Esiet sveicināti! Jauns uzņēmums, jaunu uzņēmums. Vienā gadījumā rakstām atsevišķi, otrā kopā. Visa atšķirība. Patiesībā starp terminiem atšķirība milzīga. Par šīm atšķirībām un kā no tā jaunā uzņēmuma kļūt par jaunu uzņēmumu, par biznesa eļģeļiem, šodien runāsim raidījumā. Latvijas privātā un riska kapitāla asociācijas valdes loceklis Rudolfs Kreis, sveicināti!
Sveiki,
un Latvijas biznesa eņģeļu tīkla valdes loceklis Juris Birznieks, sveicināti!
Labrīt!
Kungi! Mēs esam jau par jaunu uzņēmumiem, jau startupiem, kā to sauc, kādreiz runājuši, it kā esam, bet tā starp citu. Varbūt tad tādos vienkāršos vārdos izstāstiet, ko tad tas jaunu uzņēmums īsti nozīmē, jo, ja es skatos, kā tas ir definēts tur likumā, nu tad varētu arī, es domāju, ka klausītāji nesaprast.
Es domāju, atšķirība starp jaunu uzņēmumu un jaunu uzņēmumu ir tāda, ka jaunu uzņēmumu ir ambīcijas iekarot pasauli. Proti maksimāli plašu tirgu, jo jauns uzņēmums nozīmē, ka viņš vienkārši grib nodarboties ar uzņēmējdarbību, un viņš vēl nav definējis, ka nu, viņš darbosies pa visu pasauli. Varbūt pat tieši otrādi viņš vienkārši nezina, cik tālu viņam ir tā vēlēšanās darboties, jo gal galā nu, tas tā kā sportā. Nu, es gribu pasportot, bumbu pamētāt.
Un būšu amatieris.
Jā, vienkārši man patīk spēlēt. Vai ne? Otrā gadījumā es gribu kaut ko ļoti konkrētu iekarot, vai no Eiropu, vai pasauli būt kaut kur uz piedestāļu un tam līdzīgi. Tā ir tā būtiskākā
šķirība. Būtiskākā šķirība, bet nu, tomēr likumā drusku citādāk ir rakstīts, tad tomēr nu, ir, zinām, nosacījumi. Ja?
Parasti pasaulē tas galvenais nosacījums ir, lai uzņēmums būtu mērogojams. Attiecīgi, lai viņš varētu augt ļoti, ļoti liels, ieņēmumi palielinātos proporcionāli, taču izdevumi palielinātos tikai nedaudz. Tas ir tas galvenais nosacījums jaunu uzņēmumu.
Jā, bet kā tad mums sokas ar to? Nu, it kā skatāmies to statistiku, salīdzinot ar Baltijas valstīm, tas pirmais. Jā, nu, liekas, to jaunu uzņēmumu skaits mums ir mazāks nekā Lietuvā, kas gan proporcionāli varētu likties uz viņu kopējo iedzīvotāju skaitu un tā, ka mums ir kaut kur ļoti līdzīgi. Nu, Igauņi tur ir kosmos priekšā un arī pēc piesaistītājiem investīcijām, kaut gan man ir liels aizdoms, ka Igaunijā tur 2-3 uzņēmumi ir tos milzīgos 100 miljonus tur ir piesaistījuši. Bet, nu, labi, katrā gadījumā, nu, it kā iepaliekam. Kāpēc?
Nu, matemātika vienkārši pareizi jūs pieminēt Lietu un Latviju, tur ir samērojumi un viss ir kārtībā, bet Igaunijai tas Skype efekts, kurā...
Es tā arī domāju, ka tas Skype joprojām,
protams,
jā.
Protams, un tas tam ir liela inerce, un es domāju, ka tajā brīdī, kad Latvijā būs kāds kaut kas līdzīgs, tad mēs būsim tikpat svareni un spēcīgi kā Igauni.
Tad mums ir divi skandināvs, kas atbrauks pie mums ar prāmi, jā, izkāps Rīgā un teiks, šeit mums būs jauns uzņēmums.
Jo parasti noteikti kā, kad uzņēmēji ir izveidojuši ļoti lielu uzņēmumu, veiksmīgi viņu pārdevuši, un tad faktiski viņi tālāk jau ir tie, kas veido jaunas fondus un tālāk to naudu investē, un viņi jau ar savām zināšanām palīdz tiem jaunajiem uzņēmējiem. Tā kā tas bija Igaunijā ar Skype, kad tie paši puiši ir izveidojuši jaunas fondus un investē tālāk. Līdzīgi mēs Latvijā arī gaidam lielus pārdošanas darījumus, kur attiecīgi uzņēmēja komandas paliks un turpinās investēt Latvijā.
Jā, Rudolf, ko tas nozīmē gaidām? Tā gaidām.
nē, mēs darām visu iespējamo, lai sagaidītu.
Bet mums ir nu, tas nosacītais, bet īstais likums, kas ir taps jaunu uzņēmumu likums, 2017. gadā 1. janvārī stājās spēkā. Nu, 2 gadi pagājuši, apmēram pusotru gadu, kā es lasu, ir bijuši dažādi kļūdu labojumi, tad mēs varam teikt, ka nosacījumi visur, pieņemsim, Baltijas valstīs ir vienādi. Nerunāsim par Zviedriju, kur vispār tā statistika, kad pilnīgi vaiprātīgi tur miljards jā, šobrīd ir piesaistīts dažādos jaunu uzņēmumos.
Nosacījumi, kā mēs teicām, Igaunijā mazliet savādāk, bet ne jau tāpēc, ka no valsts puses, bet no privāto puses iespējas un viņas zināšanas un spējas. Bet visā pārējā, es domāju, šis te jaunu uzņēmumu likums, nu, tas ir tā kā karoga vicināšana. Nu, mēs sakām, halo, mums šie te jaunu uzņēmumi ir svarīgi, vai ne? Bet de facto, pēc būtības, ja mēs paskatāmies statistiku, cik es saņēmuši atbalstu no šī te jaunu uzņēmumu likuma darbības rezultātā, es domāju, ka tā statistika nav neko diži iepriecinoša varbūt. Bet tas nav galvenais. Mums jebkurā gadījumā priecē, ka valdība deklarē, ka jaunu uzņēmumi ir svarīgi, vai ne? Nu, līdz ar to ir izveidoti šie fondi, un kas ar Eiropas naudām un tam līdzīgi, un mēs esam šajā ziņā līderi. Tur Rudolfs varētu precīzāk pateikt, bet man liekas, Latvija bija pirmā Eiropā, kas izveidoja akcelerācijas,
ne tikai izveidoja, bet reāli darbu jau ir uzsākuši. Trīs akcelerācijas fondi ir uzvarēts konkurss arī sēklā, un ir uzsācis darbu arī izaugsmas kapitāla fonds.
Tā tagad ir jāizstāst visi šie trīs termiņi, ko tā sēkuma nozīmē.
Parasti tajā Parasti visi uzņēmumi finansējas pa stadijām. Ja agrīnajā stadijā parasti uzņēmumu finansē Friends, Fools and Family, jeb parasti ģimene,
kas ir gatava aizdot naudu. Ja?
Un parasti iesaistās arī biznesa eņģeļi, kas tur Juris var precīzāk pateikt par summām, bet summas parasti ir...
Līdz tam nonāksim.
Pēc tam, kad uzņēmumam jau ir pierādījis prototips, ir pierādījis, ka ir kaut kāda vajadzība tirgū pēc šī produkta, tad nāk akcelerācijas fondi, kas var palīdzēt ar mārketingu, palīdzēt jau uzsākt kaut kādu ieviešanu tirgu. Pēc tam nāk sēklas fondi, sēklas un startup fondi, kas palīdz, kur jau visticamāk ir kaut kāda naudas plūsma, bet ir vēlmi ieiet jaunos tirgos. Un tad ir izaugsmas fondi, kāds arī esam mēs, kur pārstāvēs ZGI, kur jau ir esošs uzņēmums, bet viņš vēlas izaugt, piemēram, no 5 miljonu apgrozījuma uz 10, vai no 10 miljonu apgrozījuma uz 20 miljonu apgrozījuma. Un attiecīgi viņš zina, ka viņam ir jānopērk vai nu jaunas iekārtas, vai nu jāpieņem darbā jauni darbinieki, vai nu viņam vajadzīgs pastiprināt marketingu. Attiecīgi viņam ir skaidrs plāns, kā to uzņēmumu ievest jaunā fāzē.
Aha,
un, attiecīgi, katrs fonds, tad, piemēram, akcelerācijā mums ir 3 jauni fondi, sēklā būs 2 jauni fondi, un izaugsmē arī būs 2 jauni fondi.
Kāpēc nevar būt viens, piemēram? vai to jau var būt bezgalīgi daudz?
Tā ir šaura specializācija, un Rudolfs atkal varētu precīzāk pastāstīt, jo ir būtiska atšķirība, kad uzņēmums ir fāzē, kad viņš gatavo to prototipu, vai tad, kad viņš grib vienkārši veikt ekspansiju kaut kādos tirgos. Vai ne? Tās ir pilnīgi divas dažādas darbības, un fondu pārvaldnieki tomēr mīl speciāli, un tur ir taisnība, vai ne, ka nevar viens cilvēks, un turpat bieži mainās vadības uzņēmumos, vai nekad viens uzņēmuma vadītājs ir tad, kad to produktu attīsta, un ir pilnīgi cits jau uzņēmuma vadītājs tenī brīdī, kad veic kaut kādu ekspansiju jaunos tirgos un tamlīdzīgi.
Tad vecais tiek nobīdīs malā un tiek iecelts īstais CEO, nu,
tur, protams, ir ne, arī pasaules klasikā filmās un visos arī Microsoft un tamlīdzīgi, un vai kā teikt, Steve'am Jobsam ir tāpat nobīdīšanos.
Malā, jā.
Un līdz ar to tā ir normāla procedūra, bet nu, cilvēks visu nespēja, un tas ir normāli, ka notiek šī šaurā specializācija.
Mm-hmm. Bet tātad šīs fāzes, tas faktiski tas ir tīrais privātais kapitāls, ja? Te valsts nevajaucas iekšā, ja?
Valstu atbalsta.
Jā.
Parasti ir tā, kad noteiktu eiro liek valsts, un pretī ir jāpieliek privātais kapitāls.
Mm-hmm. Nu, bet kā tad mums ar to valsts finansējumu un Eiropas finansējumu notiek, jo pavisam nesen nu, tā pēdējā informācija bija tāda, ka viens no visiem šiem jaunuzņēmumiem nu, tā ir klasificējies un faktiski piesaistīs šo, nu, esot vēl astoņi, kas ir jau izstrādes stadijā un būšot, tad pārāk veiksmīgi neiet no divos gados.
Tas ir tikai apskatot to konkrēto vienu atsevišķu programmu, taču mēs šeit redzam, kad ir reāli 70 miljoni, kas ir no valsts caur Altumu iedoti. Ir faktiski reāli izveidoti fondi, un ir reāli uzsāktas investīcijas jau ceturtajā fonda pārādzē.
Tā nav gluži, ka bankā vienkārši tā vai valsts kasē.
Protams, ka nē. Ja apsītos kaut vai iepriekšējo fondu pārādzi, tad tur būtu desmitiem un desmitiem uzņēmumu, kas ir veiksmīgi nofinansēti.
Nu, jāpēc, ka te varbūt ir tieši saistībā, kas ir atbalsts saistībā ar jaunu uzņēmumu atbalsta likumu, jo viņš, kā es teicu, vairāk kā karoks, vai ne? Bet ir vesela kaudze atbalsta instrumentu, kas nav tiešā veidā saistīta ar šo likumu. Un tie pieminētie fondi, kas ir, nu, maigi izsakoties daudz miljonu fondi, jo tas ir šie nauda, ko Rudolfs pieminēja, tā ir tikai Eiropas un valsts nauda.
Jā,
pretī
pieliekot
to privāto
tas
naudu,
tā summa ir
virs 100 miljoniem. Tas ir pieejami jaunuzņēmumiem.
Tad naudas, principā, es saprotu, pietiek.
Es pat teiktu, ir pat cita problēma, es varu pateikt tā. Mums kā biznesa indiriem, kur pamatā ir viņu privātā nauda, ja, un mēs zinām mērā konkurējam ar fondiem, jo mēs jaucamies, indiri ir zinām mērā netika organizēti kā fondi, un nu, arī viņi, protams, specializējas, bet viņi ir haotiskā kopumā. Līdz ar to viņi investē gan stadijās, kad to prototipi, gan arī kaut kādā brīdī atsevišķi indiri iesaistās izaugsmes stadijā. Lūk, bet kur ir tas stāsts par to naudu, kāpēc varbūt pat Latvijai pat daudz? Ja mēs skatāmies, vismaz sākuma fāzēs, tad Amerikā uz attiecīgo uzņēmumu skaitu ir pieejams mazāks finansējums nekā Latvijā. Nu, līdz ar to,
tas ir uz skaitu, bet ja mēs skatāmies precīzi, protams, un bet, ja mēs skatāmies par IKP, mēs, protams, atpaliekam gan no Eiropas par silīciju ielē nemaz nerunājot. Tur joprojām ir nozarei attīstības stadijas sākumā, un joprojām ir vajadzīgs atbalsts, lai arī liekas, ka jā, naudas ir pietiekami, bet tomēr ir vajadzīgs krietni vairāk, jo, ja mēs salīdzinām pret IKP, tad Latvijā riska kapitāls ir atpaliekam.
Pieņemsim naudas vairāk, bet tas nozīmē to, mēs rēķināsimies ar to, ka mēs arī vairāk naudas pazaudēsim, nu skaidrs, ne,
mēs vairāk naudu nopelnīsim, visticamāk.
Tomēr, jā.
Protams, jebkurš fonds strādā ar mērķi nopelnīt, un privāti investori investē fondā ar mērķi, ka viņš nopelnīs.
Tas nozīmē, ka mums trūkst uzņēmēja, jā, un tādu...
Nu, tā ir vienmēr dilema, tas ir atbildi uz to jūsu jautājumu, bet lai arī kurā pasaules vietā ar jebkuru pasaules investoru jūs runātu, investors teiks, ka nav projektu, nav uzņēmumu, kuros investēt. Savukārt, ja jūs runāsiet ar uzņēmēju...
Viņi teiks, ka nav naudas.
Jā, trūks naudas. Līdz ar to tā ir dilema visā pasaulē. Tas ir kā
nu, tad mēģināsim to savienot kopā. Jā, nu, tad
jā, tas ir tas, ko mēs cenšamies darīt, protams.
Nu, bet labi, tagad mums klausās, pieņemsim, kāds jauns cilvēks, vai pat negluži jauns, bet katrā gadījumā, nu, kas vēlas veidot uzņēmumu, kas varētu būt jauns uzņēmums, tad tie pirmie soļi, kas būtu šobrīd jādara?
Nu, pirmkārt, tam pirmie soļi ir, vai tev ir vīzija, kur tu darbosies, nu, tu redzi, kur tu liksies, nu, jo nevar vienkārši paziņot, es nodarbošos ar biznesu, vai ne, nu tā.
Nu, nu. Tas nestrādā, tas ir skaidrs.
Tas nestrādā, jautājums, vai tu redzi, kur tu darbosies, un tikko kā tu redzi, kur tu darbosies, tad tu vari sākt iet, jo valstī īstenībā ir ļoti daudz atbalsta mehānismu, sākot ar biznesa inkubatoriem.
Protams.
Ir nenormāli daudz apmācības, ir Latvijas attīstības aģentūrai daudz instrumentu visādiem šie te izgudrojumu voucheri, un ir prototipēšanas iespējas, un kas tik nav ir, principā visās augstskolās ir inkubatori. Nu, principā, ja vispār kāds Latvijā grib uzsākt uzņēmējdarbību, nu, man liekas tā, ja salīdzinām pirms 10 gadiem, kāda ir situācija, un šodien tas, man liekas, ir diena pret nakti.
Jā,
tas ir...
tagad vienu iemetīsim tagad Igaunijas dārziņā vienu akmentiņu, izlasīja arī Prindieti, kurš, starp citu, ģeniāla doma, atcerēsimies, sen jau runā, un es varbūt kāds varētu arī uzrakstīt, kāpēc tas joprojām nenotiek savu elektrības vadiem internetu padot. Un vai tam ļoti interesanti, viņš ir pat šo arī jaunu uzņēmumu radīs, un tā ideja tāda, ka faktiski no LED lampām no augšas tas būtu tas tā kā maršrutētājs, kas mums padot uz leju signālu caur elektrības vadiem. Nu, lūk, un šis indiets ir aizkolies līdz Igaunijai. Tur pastrādājis gandrīz gadu, sapratis, ja tirgus maziņš un patiesībā kapacitātes tieši tehnoloģiski, inženieru tehniskiem risinājumiem tur nav Igaunijā. Un aizbrauc atpakaļ uz Indiju, un pēc tam tad vēlreiz ticis klāt laikam Airbusam, un tad laikam tās lietas vairāk mazāk ar Airbus ir aizgājuši. Vai mums kā arī kaut kā līdzīgi nav, ka mums pieņemsim šādu visu prototipēšanu un tā tālāk tehniskā universitātē arī daudz lietas iespējams, bet vai mums varbūt arī šo inženieru varētu pietrūkt vienā brīdī un tādas tiešām, kur ātri tās tehnoloģijas varētu attīstīt?
Es drīzāk teiktu, ka nevis tas, ka inženieru pietrūkst, bet drīzāk pietrūkst uzņēmumu, kuros ir attiecīgās iekārtas un kur šīs tehnoloģijas var izmantot. Jo es nenoliedzu, jo mēs varētu teikt, ka mums vispār ir kura specialitāte sāk trūkt, vai ne, celtnieki.
Nu, trūkst jau arī.
Protams, programmētājiem tā tālāk mums vispār ir iedzīvotāja trūkums.
Jā.
Mēs jau to zinām, vai ne, vai mēs uzturētu savu valdību un infrastruktūru valstī, vai ne, mums iedzīvotāja blīvums uz konkrētiem kvadrātkilometriem.
Ir milzīgs, jā.
Jā, mums tā problēma ir milzīga līdz ar to, bet atgriežoties, es domāju, ka ne inženieru problēma, jo drīzāk būtiskākā, kur to prototipēšanu veikt tālāk augstā tehnoloģiskā līmenī.
Nu, piemēram, jā, un kur to produktu aprobēt. To lielākoties zinātniskie uzņēmumi saskaras ar šo problēmu, kad viņi ir izstrādājuši pasaules mēroga risinājumu, kurš reāli strādā, laboratorijas apstākļos ir okei, kaut kādās mazās pilotas partijās arī, bet faktiski trūkstā savienošanās ar industrijas lielajiem miljardu spēlētājiem Eiropā, Amerikā, Āzijā, kur attiecīgi varētu iedot, izmēģināt viņiem to produktu. Un tas ir tas viens no trūkstošajiem posmiem.
Un tur ir kaut kādas bailes par to, ka tāpat kā ķīnieši nokopēs un viss.
Nē, tur drīzāk nav bailes, tur drīzāk ir tās bailes, protams, vienmēr pastāv. Taču tur jau, protams, ir patentu aizsardzība, bet drīzāk ir tieši tās saiknes izveidošana. Tas, ka viņi nevar atrast to izeju uz šiem lielajiem uzņēmumiem.
Jo ir būtiska atšķirība, vai piemēram tie paši Somi vai Zviedri laidīs savu jaunu uzņēmumu iekšā un komunicēs, vai mēs tātad latviešu klauvēsimies pie viņu uzņēmumu.
Tas ir reputācijas jautājums.
Nu, ne tikai reputācijas, tie sākot ar kontaktiem, valoda, tradīcija un tam līdzīgi. Nu, kur tu atbalstīs vietējo? Nu, it kā mēs esam visai Eiropā, Eiropas Savienībā, bet skaidrs, ka Zviedrs vairāk atbalstīs savu jaunu
uzņēmumu. No loģiski, jā. Bet savukārt Somi zinās, ka nu Nokia tur ir bijusi.
Redzam to, ka tie investori, kuri vai nu kopā ar mums ir investējuši kādos uzņēmumos vai vienkārši investējuši Latvijas uzņēmumos, viņi jau redz, ka ok, tāds uzņēmums nav viens, bet tāda ir 10 vai tāda ir 20, un viņi tieši ir tie, kas mēģina arī savest kopā šos te uzņēmējus vietējos Latvijas ar uzņēmumiem ārzemēs un attiecīgi savienot tos risinājumus kopā, un tas notiek ar vien biežāk.
Bet kā tas notiek, ir tāda uzmākšanās, nu teiksim, no mūsu puses, jā, nu ņemiet, paņemiet, pamēģiniet, vai tieši otrādi, nu kaut kur ir tas putekļu sūcējs, kas sūc iekšā šīs jaunās idejas un ir gatavs tomēr strādāt uz to, lai arī viņiem būtu
inovatīvs. Nu vairāk, laikam, tomēr ir uzmākšanās uz šo brīdi, jo nu teiksim tā, nu nav jau, neesam mēs kaut kāda diža inženieru izgudrotāja valsts, kurā rindā stāv un kāds ar palielinātu stiklu pētu, vai nu beidzot ir kāds Latvijā neizgudrots. Nu tā, protams, nav. Un tāpēc ir tā problēma, vai ne, ka mēs esam spiest uzmākties. Ja būtu putekļu sūcēja princips, tad mēs mierīgi varētu strādāt un tikko kaut ko izgudroju, jo viss aiziet.
Nē, arī tajā putekļu sūcējā es tikko esmu runājis ar dažiem uzņēmumiem, kuri atkal saka, ja piemēram viņi runā ar vienu lielu industrijas spēlētāju, nu, piemēram, Samsung, tad viņiem būtu atkal problēma runāt, piemēram, ar Sony, jo tas ir viņa tiešais konkurents. Savukārt viņu risinājums derētu abiem vai vēl 10 citiem uzņēmiem. Un tad viņi atkal baidās no tā putaļsūcēja. Tad, ja putaļsūcējs viņos investēs, tad
viņi pazaudēs citu potenciālo tirgu.
Viņi pazaudēs potenciālo tirgu, jā, viņi nogriezīs savu augšas iespēju.
Mm-hmm. Bet, nu, tā ir arī Latvijā pietiekam daudz nu, jau solīdu uzņēmumu, kas māk strādāt ar daudziem.
Protams, jā. Protams.
Tātad šeit ir. Bet mēs esam tagad baigi sabiedējuši, man tā liekas, mūsu klausītājs.
Kāpēc sabiedējuši? Mēs esam pateikuši, ka tie, kas grib nodarboties ar uzņēmējdarbību, šobrīd tas atbalsts ir...
Ir daudz brīvo kapitāla, kas gaida, kur
investēt. Tālāk.
Jāsaprot divas lietas. Atbalsta instrumentu šobrīd ir ļoti daudz un visas iespējas ir, bet ja mēs runājam par to, kā izlausties pasaules tirgu, protams, man gribas pateikt tā, ja tu pretendēji kurā sportā, piemēram, uz augsta līmeņa vietām kaut kur pasaulē, un tad tev jāsaprot, ka tu sastapsies ar attiecīgā līmeņa grūtībām. Nu, un te ir līdzīgi biznesā, ja tu pretendēji uz pasaules iekarošanu.
Tu kaut kur arī visiem pārējiem.
Vai tev tas, kā teikt, vienkārši izkoties, vai tev tas uzbudina, ja tev tas neuzbudina, bet nogalina, protams, nevar nodarboties ar biznesu, es atvainojos. Nu, un valsts, no atbalsta instrumentiem, man liekas, tur viss ir kārtībā, un nu, lielākā problēma jautājums, vai tu gribas nodarboties ar biznesu, pie kam mēs runājam par tiem vecumiem, jūs pieminējāt pasaulē pētījumu, kur tie paši jaunuzņēmumi panākumi ir tūmā no saistīti ar jaunību. Vislabākie rezultāti ir apmēram vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Bet ir arī 50
gadiem. Nu, kad jau ir pieredzīti, jā uzkrāt.
Kontaktu loks.
Tieši tā.
Un tad,
lai tā pārdošana ir iespējami vienkāršāka, jo kas ir uzņēmuma lielākā problēma? Tieši pārdošana. Produktus var radīt daudz, labus produktus, bet tieši pārdot viņus, pārdot pasaules tirgos, tas ir lielākais izaicinājums.
Bet tad, no eņģeļa, tad jūs tad sākat strādāt pēc būtības, jā?
Sākam arī ātrāk strādāt, bet tie paši eņģeļi, nu viņi var dalīties savā pieredzē, savos kontaktos, jā, daļai arī savā naudā, bet jebkurā gadījumā tur ir jāskatā, laikam, katrs gadījums, un eņģelis ir tas, kurš, nu, salīdzinot varbūt ar fondiem, varbūt eņģeļiem mazliet priekšrocība, ka, ja eņģelis nav ieinvestējis pārāk daudz projektos, bet, piemēram, nu, vienā, divos, tad viņš tajos projektos ļoti rūpīgi sēž līdzās un domā kopā, kā izveidot to pārdošanu tamlīdzīgi. Fondiem ņemot vairāk, viņi ir ieinvestējuši X projektos, vai ne, nu, nezinu, vismaz 10 vai ne?
10 līdz 15.
Jā. Tad, protams, tas fokus mazliet ir, nu, nevar būt tāds, kā vienā vai divos ļoti cieši sēdēt, bet pēc būtības, nu, jebkurā gadījumā tās darbs veicams pašam uzņēmējiem. Nu, ne eņģelis, ne fonds pēc būtības tā pašos pamatos nevar palīdzēt. Nu
viņš palīdz ar finansēm, palīdz ar kontaktiem, palīdz ar durvju atvēršanu, bet protams...
Bet tā sarunas tajā kabinetā jāveic pašu.
Bet ja mēs atgriežamies pie paša sākuma, nu tomēr tās summas ir pietiekami ievērojamas, kas jau pašā sākumā ir vajadzīgas, lai pieņemsim kvalificētos tām investīcijas attiecīgām, nu, tālākām darbībām, ja, tur vismaz 30 000 eiro riska kapitāla fondiem jāinvestē, savukārt akceleratoriem vai biznesa eņģeļiem vēl 15 000, nu, tās tomēr priekš Latvijas ir pietiekami liels, un es saprotu, priekš Amerikas Savienotām valstīm un vēl kaut kas tur, tas būtu maziņš, nu, neliekas, ka varbūt, ka tur ir jālaiž uz leju kaut kā tās pirmās naudas, kas ir jāpiesaistā, ja?
Nu, ja mēs tagad paskatāmies, kādas ir inženieru kvalificētu darbinieku algas, tad noteikti
tad,
nē.
Tad,
nu,
tas viss ātri riskusīs, jā.
Tas ļoti ātri riskusīs. Tur nepietiks gadam komandai nomaksāt algas.
Mm-hmm. Bet, nu, atkal tas, ka, pieņemsim, starp strādājošiem jābūt ir diezgan konkrētam skaitam ar maģistra grādu apeltītiem cilvēku, tas tātu jocīgi. Es domāju, ka jobs tur nav augšs noteikti par to visu pasmējis.
Ja mēs varat runāt par jaunu atbalsta likumu, tad jāsaka tā, lielākā problēma tur ir tas, ka, protams, valstī ir jāievēro kaut kādi formāli nosacījumi. Jo, piemēram, ja runa par tiem maģistra grādiem, nav noslēpums, ka lielākā tiesa labu programmētāju, viņi notiek pat maģistratūru nav beiguši.
Nu, ar lielu varbūtību.
Jā, jo principā, kā man vakar tieši sanāca sarunā ar vienu tieši IT uzņēmu vadītāju, un viņa viennozīmīgi atbildi par to, kurā brīdī vajadzētu un kur vajadzētu meklēt cilvēkus, tad augstskola, kā viņa saka, viņa uztverēja tā, ka ja tu taisies iet uz augstskolu mācīties programmēt, tad tu jau esi jau slikts programmētājs.
Tā,
jā, jo programmēšana, tavas pamata iemācīšanās jau notiek krietni pirms augstskolas, un augstskolā tu aiziet tikai, nu, ieliec vēl kaut kādas papildu zināšanas, kaut kādu tādu lielāku lauku, kā teikt, saprast, bet nevis pašu programmēšanu.
Bet tad mēs nenonākam pie kaut kāda absurda, ka tā kā bija padomju laika kooperatīva, kur bija obligāti nepieciešams, lai tur strādātu pensionārs, tur vēl bija kaut kādas tur tās grupas,
es aizmirsu. Jā, zinām, mērā tas tā ir, bet redz, nu, es arī no otras puses saprotu atkal, nu, valsts nevar vienkārši pateikt, halo, mēs dodam naudu, tikai pasaka uzliec uzrakstiņu, esmu jaunu uzņēmums. Nu, viņiem jāuzliek kaut kāda formāla mehānisma, un mēs varam tikai tagad strīdēties, viņi varētu būt labāki, sliktāki, bet nu, viņi ir uzlikoši. Un, protams, nu, kā es teicu, manuprāt, tas jaunu uzņēmumu atbalsta likums ir nevis galvenais tā viņa darbība, bet tas, ka nu, tomēr valsts saka, halo, mums ir vajadzīgs svarīgi, un tas dialogs ir sācies. Es varu pateikt, ka sākumā, tad, kad jaunu uzņēmumu atbalsta likums tapa, tur jākvalificējas gan projektam, gan investoram. Un sākumā, piemēram, pat privāti investori tur vispār nebija likumā ierakstīti. Tur bija tā, ka uz to brīdi tajā Latvijā, kad iznāca jaunu uzņēmumu likums, principā pat fondi nevarēja kvalificēt, jo iepriekšie fondi bija beiguši darbību, jaunie nebija uzsākuši, vispār Latvijā nebija investori, kas varētu kvalificēties likumam. Bet okay, nu, otrajā brīdī kļūda labojumā, gan bija privātie likumi, gan tagad ir akcelerācijas fondi un visi pārie, tā ka, nu, kaut kā mēs viņu remontējam, teiksim.
Nu, tas labi, jā, kad remonts notiek, jā.
Tas ir, runājot par likumu, taču faktiski jebkuram fondam, jebkuram investoram izglītība nav noteicošais. Svarīgākais ir pats uzņēmējs, viņa vīzija, cik daudz viņš ir izdarījis līdz šim un kas ir mērķis, uz ko viņš iet. Faktiski uzņēmējs un komanda, ko viņš sapulcināja sev apkārt, tas ir svarīgākais. Viss pārējais ir otrajā plānā.
Un kā mums šobrīd sokas ar to komandas komplektēšanu, jo nu, to mēs esam entos gadus no vietas runājuši, ka to ir vislielākās problēmas un nedēļ tikai pie mums.
Nu, tas ir mans tāds jājums zirdziņš, es varu pateikt to, ka esmu pat par to, ka šajā punktā valstī vajadzētu vienā brīdī, un nu, fondi, protams, to paši var mēģināt darīt, ka atbalsts būtu jāpārtrauc kaut kādā stadijā, ja nav nokomplektēta komanda. Jo kāda jēga finansēt komandu, piemēram, futbola komandu, kurā ir nevis 11 spēlētāji, bet 7, no kuriem ir, nezinu, vārtsargi un aizsargi.
Vai jau to totalizatorā nespēlē
bet,
kaut kādā
veidā? Nē, bet nevien uzbrucē nav. Jautājums, halo, nu, kāpēc, kā mēs viņu varam finansēt? Un biznesē jau ir stipri līdzīgi, vai ne? Ka, nu, nevar viens nebūs karotājs, un arī divi nebūs karotāji. Un tā to komandu komplektāciju, man liekas, būtu normāli, ka vienā brīdī arī ir kaut kāds formāls, nu, nosacījums, kur paska, nu, ir vai nav komanda. Un ja ir komanda, tad okay, turpinam finansēt, nav, nu, piedodiet, nu, iet komplektēt komandu, nu, tas būtu tikai normāli, vai ne, bet, nu,
ir kaut kas svarīgi. Nē, jā, tad tādā gadījumā ievilksim nedaudz elpu laiks mūzikai, un Ervīns jau mums uzrakstīs, prasa arī kaut kāds konkrēts piemērs par, nu, pamēģināsim arī par piemēriem un arī par privātiem investoriem, noteikti runāsim no tās otras puses, bet kāda tā otrā puse, to noskaidrosim nedaudz vēlāk.
Kā labāk dzīvot?
Šobrīd gan mēs esam sazinājušies ar vienu veiksminieku, ja tā var teikt, Helmutu Bēmu, Sonarworks līdzdibinātāju un vadītāju. Helmut, sveicināt, labrīt no rīta.
Labrīt.
Labrīt. Helmut, nu, mūs, protams, interesē tie pirmie jūsu soļi un kā no tā jaunu uzņēmumu kļūt par jaunu uzņēmumu. Tas īsās pārdots, nu, pāris teikumos, tas veiksmes stāsts.
Nu, ziniet, es šajā... Uz šī ceļa esmu šobrīd vairāk kā 5 gadus, man joprojām nav sajūta, ka es esmu sasniedzis gala mērķi, tā kā tas viss vēl joprojām ir procesā.
Nu un tomēr, jā, no sākuma tad jums ir labs produkts, un kā no tā, ka jums ir laba ideja, faktiski radīs prototips, tālāk tie nākošie soļi, ko jūs darījāt un kāda bija tur, uz kur izvēlēties iet pa labu, pa kreisi vai taisni?
Mūsu gadījumā bija tā, ka mēs sākām ar to, ka nu, tas pats sākums bija tas, ka bija kaut kāds prototips produktam, kas bija tāda negatavā, vēl ne īsti produkta versija, bet tāds, nu jā, prototips, viņš strādā, kamēr to esi klāt, tad, kad to aizēja prom, viņš sabrūk. mēs paņēmām šo versiju un principā sapratām, kas ir mūsu lielākais tirgus, un mūsu gadījumā tas bija, tā bija nu, Los Angeles pilsēta Amerikā, jo mēs darbojamies mūzikas jomā, un tā ir vieta, kur, nu, Los Angeles ir vieta, kur tā, šī industrija atrodas. Un mēs vienkārši nopirkām vienvirzienu biļetes un aizbraucām un nodzīvojām divus mēnešus Los Angelesā, un katru dienu staigājām vienkārši no viena klienta pie otra. Sapratām, ka tas produkts strādā un nu, strādā, ka viņš risina kaut kādu konkrētu vajadzību un konkrētu problēmu. Un tas arī bija tas pirmais nu, sākums, ka mēs sapratām, kad ir jēga šito darīt.
Tā, un tas nākamais tad solis sapratāt, tad atbraucāt atpakaļ, tomēr nopirkāt biļeti jā, uz Latviju.
Jā.
Kas notika tālāk? Kas notika Latvijā?
Nē, nu tad bija skaidrs, kad nu, viens bija skaidrs, ka produkts risina kaut kādu vajadzību, un otra lieta, ko mēs sapratām, kad tas produkts nav gatavs priekš tirgus, jo viņš nebija ērti lietojums gala lietotājiem. Un tad no tā brīža ir bija skaidrs, ka tur vajadzēs ļoti daudz investēt, lai to produktu dabūtu tā kā pasaules līmenī un ērti lietojamu. Un tad mēs piesaistījām investīcijas. Mums šobrīd ir jau kaut kādas 4-5 kārtas ar investīcijām bijušas. Un sākām būvēt komandu un attīstīt produktu un pārdošanu.
Izklausās pārāk vienkārši. Un tomēr, kā šo investīciju var piesaistīt? Pirmo investīciju. Kas bija pirmais investors?
Mums pirmais investors bija Imprimatur Capital, kas ir viens no fondiem. Viņiem ir gan divi fondi šim pārvaldītājiem. Viņi investēja tajā laikā gan agrīnā stadijā, gan vēlākā stadijā. Un tad mēs sākumā piesaistījām, man liekas, ka to latviski sauc par sēklas investīciju, tā kā tāda investīcija ļoti agrīnai stadijai. Un tad šim fondam patika tas, ko mēs darījām, un viņi turpināja investēt, un tad jau vēlāk investēja no lielākas summas, no vēlākai stadijai domāta fonda.
Mm-hmm. Bet tomēr, nu, kā tas tīri fiziski notika? Atvērāt durvis, iegājāt investīciju fondā, vai tomēr rakstījāt elektroniskas vēstules? Kā tas kas notiek? Jo tas jau, man tā liekas, ka mūsu tādas jaunos uzņēmējs interesē visvairāk. Tā tīri fiziski, kā tas notiek?
Manā gadījumā bija tā, ka es diezgan labi pazinu šo industriju kā tādu. Es jau biju iepriekš kaut ko viņā darījis. Es plus mīnus tos cilvēkus visus pazinu jau personiski. Tāpēc manā gadījumā tas bija vienkārši tikšanās. Mēs gājām, runājām, stāstījām. Tā kā manā gadījumā tas nebija elektronisks. Manā gadījumā tas ir, tā bija tā kā runāšana. Un tas varbūt ir viens tāds ieteikums visiem citiem, vajag saprast, ka investoru piesaistē, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs tā kā precības. Principā tu atrodi sev ļoti ilgam laikam dzīves partneri, tāpēc, un jūs kopā iesiet cauri ļoti daudziem tur priekiem un grūtībām un bēdām un visam tam, kas uzņēmumu dzīvē notiek. Un investori to ļoti labi saprot, tāpēc viņi zina, ka investējot, viņi uzsāk veidot nu, ilgtermiņa attiecības, tāpēc personisks kontakts un uzticēšanās, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un lai arī cik attīstīts nebūtu tehnoloģijas, man tomēr liekas, ka tīri caur e-pasta komunikāciju ir ļoti grūti nodibināt personiska līmeņa uzticēšanos savā starpā. Tā kā vienā vai otrā veidā es domāju, ka lai piesaistītu, droši vien, var sākt ar elektronisku komunikāciju, bet tad es visiem ieteiktu uzmeklēt privāti šos cilvēkus, ko jūs taisties piesaistīt kā investors un sākt veidot ar viņiem attiecības.
Tāda būtu tā recepte, ja? Labi, paldies, Helmut, nu, lai veicas, un cik es saprotu, ceļš vēl tāls jums, ja, un arī, ja, un es ļoti ceru arī vēl citas jaunas interesantas produktas, kas palīdzēs mūziķiem radīt jaunas skaņas, lai tad Sonarworks arī rada. Dzirdējāt Helmut Bēma, Sonarworks līdzdibinātāju un vadītāju, un tomēr, Helmutam jau bija pieredze, viņam bija faktiski personiski kontakti, un tomēr kā tad to privāto investoru tagad noķert? Jā, nu kāp mājā pa žogu iekšā, nu, lai suns tev uzskrien virsū.
Šajā gadījumā ir recepte salīdzinoši vienkārši. Es varu pateikt, ka tas pats Latbans, Latvijas biznesa eņģeļu tīklas sadarbībā ar Lieri norganizējuši apmācību vienas dienas, kā mēs sakam, investīcijas piesaistīšanas meistarklase, un katru mēnesi var pieteikties uz šo apmācību, kurā mēs stāstam ne tikai kā komunicēt privātiem biznesa eņģeļiem vai privātiem investoriem, bet arī kādi fondi uz šobrīd un citi atbalsta mehānismi ir Latvijā. Nu, proti, mēs arī deklarējam, to ir tieši to pašu principu, ka vajag atrast to piemērotāko variantu. Nav obligāti jāizvēlās kāds no fondiem vai tieši privātais vai tam līdzīgi. Ir jāsteigā, jārunā, jāskatās un jāmeklē.
Bet es saprotu, ka tā kā Helmans stāstīja, nu, tur ir tāds privātais kontakts ir ļoti svarīgs.
Protams, un nākošajā solī, ko mēs arī darām, ka mēs katru mēnesi organizējam investīciju sesijas pēc šīs apmācības, un tie, kas ir gatavāki projekti, tiem, kuriem tiešām jēga tādī stadijā, ka viņi ir tik gatavi, ka iet runāt ar investoriem, mēs taisam katru mēnesi investīciju sesijas, kurā 6 līdz 8 labākie vai šie gatavākie projekti var prezentēt savu ideju biznesa eņģeļiem, kur arī uz šiem sesijām tiek aicināti arī fondi, un tad attiecīgi noprezentējot pēc prezentācijām ir iespējas komunicēt tālāk tā saucamā tīkošanās, kur var jau detalizētāk parunāt un tiešām kā
Helmuts
teica, jā, ka tur noskatīt savu to partneri vai ne ilgtermiņa sadarbībai.
Ko tas nozīmē šīs ilgtermiņa sadarbības? Jo man prasa, ko tad privāti investori tālāk prasa no tevis? Jā, tad tu investors dod naudu.
Jā, investors dod naudu, un parasti tā sadarbība ir tāda, kad investors iegūst pretī uzņēmuma daļas. Attiecīgi uzņēmumam augot, šīs uzņēmuma daļas paliek vērtīgākas. Un tad, kad uzņēmums ir izaudzis, pēc 5 līdz 10 gadi, atkarīgs, vai tas ir privātais investors, vai tas ir fonds, parasti fondi investē uz termiņu līdz 10 gadiem, tad pēc 10 gadiem ir mērķis šo uzņēmumu pārdot. Attiecīgi ar peļņu. Un tad tur iespējas ir vairākas. Citreiz šīs daļas nopērk
pats uzņēmējs
vai vadības komanda kopīgi. Tad citreiz visu ar vadības komandu jau sākumā vienojamies, kad jā, šo uzņēmumu pārdodam pēc 10 gadiem, nopelnīs visi. Un attiecīgi pārdodam citam nozares uzņēmumam. Vai iespējams ārzemēs, iespējams Latvijā.
Nu, bet pārveidot par akciju sabiedrību un tirgot akcijas
jā,
arī var.
Tas, protams, tas ir viens no ienesīgākajiem.
Nu, kā Facebook
sasniegt nopietnu, vai kā Madara Latvijā.
Jā, Madara, nu piemēram. Jā, tas ir viens no mūsu tiem pēdējiem laik.
Tur vienkārši jābūt ir pietiekoši zināmam uzņēmumam un jābūt pietiekoši, jābūt ieteicams apmēram vismaz 10 miljonu apgrozījumam. Tad ir tas brīdis, kad varētu kotēt biržā.
Tad šādi tie soļi, ja?
Jā, bet nu, soļi parasti ir tādi, kad pašam uzņēmumam jābūt skaidrai vīzijai. Un tad viņš nāk pie investora vai pie fonda un saka, reko es gribu izdarīt, reko es gribu sasniegt, bet tam man ir vajadzīgs tik liels kapitāls, tik daudz naudas, ko es veltīšu tāda, tam. Un tad attiecīgi, tad tas viss sākās. Tad investors sāk izvērtēt šo investīciju projektu, vai tas atbilst viņa fokusam.
Rudolf, ja es neesmu pārāk veikls rēķinātājs un šādi, nu, teiksim, nu, nav tāds ar izglītības, vai var piesaistīt cilvēks, kas, nu, tādu drusiņu parēķinās šo investīciju apjomu un tālāku atdevu un tā tālāk. Nu, es esmu vairāk radošs, nevis ne tik daudz ar skaitļiem.
Nu, šajā gadījumā es tomēr ieteiktu, kā tu pateiki, tomēr atrast cilvēku, kas mazliet ar Excel māk operēt, jo pirmajās tikšanās reizēs, protams, netiek prasīts, ka tur jābūt, nezinu, tur 5 gadu plānam detalizētam un tam līdzīgi, vai ne? Bet, nu, vismaz kaut kādā minimālā līmenī vajadzētu, jo, nu, jāskatā, ar to nav svarīgi, vai tas ir fonds vai privātais investors, viņš lielā mērā jau novērtē tavu spēju vadīt šo projektu. Un ja tu nevari vienkārši, nu, sagatavot vienkārši Exceli, kur, okay, lai tur ir kaut kāda kļūdas procents, nu, nav jābūt tur ļoti precīzi, bet, nu, tu vari parādīt, ka tie izdevumi būs būtiski mazāki nekā kā ienākumi. Nu, proti, ienākumi būs, un ka tur varēs būs iespējas nopelnīt.
Nu, nav tik sarežģīti, kā
nav
tas varētu.
Nav tik sarežģīti, jā, un līdz ar to, bet tomēr, nu, vajadzētu atrast cilvēku, ja tu pats nespēji to Exceli sastādīt.
Protams, un tas Excelis arī parāda, kurš ir tavs piemērotākais investors. Ja uzņēmums meklē, nezinu, tos minētos 30 tūkstoši, viņam piemērots visticamāk būs biznesa eņģelis. Ja viņš meklēs 200 tūkstoši, viņam būs piemērots viens fonds, bet ja viņš meklēs 2, 3 vai 4 miljonus, viņam būs piemērots izaugsmes fonds. Līdz ar to viņš pats atbildēs sev uz jautājumu, kurš ir tas mani īstais partneris šī investīcija projekta realizēšanā.
Pie kam es aicinātu nebaidīties, jo pilnīgi droši pat, ja kļūdīsies kādā no fondiem, Latvijā tā ir normāla sadarbība, jo gan pie eņģeļiem sūtījuši gan fondi, gan tamlīdzīgi, gan mēs sūtam pie fondiem, ja mēs redzam, ka tas nav mūsu profils, jo, nu, pats ar Dievs galvenais sāk darboties un sāk kaut kur kustēties.
Labi, tagad par tādu, nezinu, iespējams ēnas pusi, bet varbūt, ka tas šo jomu īpaši neskar. Tātad privātās investīcijas un tas, kas ir pēdējo apmēram gadu laikā noticis Latvijā, man ir patiesībā kauns, jo, ja cilvēki var saukt mūs par Amerikas koloniju, tas, kas ir noticis finanšu sistēmā, ieskaitot ABLV un ne tikai, nu, nu rada kaut kādas tādas jocīgas tālākās darbības. Nu, pieņemsim, ir daudz šobrīd kļuvuši toksiski investori, kuri neskapēc šeit Latvijā skaitās toksiski, savukārt, ja viņi Amerikas Savienotās valstīs atver rēķinu, tad viņiem viss ir absolūtā kārtībā. Un tālākais ir uzņēmumi vairs netiek dots kredīt līnijas, tikai tāpēc vien, ka viens no šādiem investoriem, jeb īpašniekiem ir ar kaut ko sašmucējies. Bankas neatver rēķinus un tā tālāk un tā tālāk. Nu, vai mums šī šobrīd ir problēma, ka mums ir jāpārbauda arī tas privātais investors ir, kas nāks iekšā šajos uzņēmumos, lai pēc tam neradītos burtiski pēc pusgada kaut kādas problēmas, ka kārtējā, nezinu, ragana medītāji neizdomā vēl kaut kādas divu brīnumus taisīt.
Jā, tur ir zinām taisnība, ka šāda problēma pastāv, bet, nu, varu pateikt, ka, nu, ka tāpēc arī tas mūsu biznesa eņģeļu tīkls ir nodibināts, mēs patreiz apvienojam vairāk nekā 60, jā, nu, tuvu 70 investoriem apvienojam, privātiem investoriem, un mums bija pat ar Altum kopīga programma, kurā investori kvalificējās valsts atbalsta programmām. Proti sanāk tā, ka tie, kas, piemēram, šie te konkrētie cilvēki ir izgājuši šo te kvalificēšanos, tad vienos var pateikt, ka viņu biogrāfija tīra.
Nauda būs tīra, jā.
Nauda būs tīra, jo pretējā gadījumā viņi nevarētu kvalificēties, jo tur bija arī iesaistīts valsts institūcijas, kuras pētīja gan to pagātni, vai tā sašmucēšanās ir bijusi vai nav bijusi, vai ne. Un bija pāris gadījumi, kuros konkrēti investori netika kvalificēti, un tad ir brīdī, tas nozīmē, ka viņiem ir kaut kāda, nu, tas nenozīmē, ka viņš kaut kāds krimināls vai kaut kāda noziegums vai tam līdzīgi, bet jo patreiz visi grib būt ļoti sterili un tīri un balti.
Nu,
un
jau pārāk. Jau.
Jā, tieši tā, un šajā gadījumā es nesaku to, ka jā, ja konkrētais cilvēks būtu uzņēmuma vadītājs, un viņš vadītu, vai viņam būtu noteicošā loma uzņēmumā, nu, tad var būt, bet ja viņš ir tikai viens no investoriem, un viņam pieder 10% no daļām, nu, man liekas pārcenšās, bet jebkurā gadījumā, kā es teicu, tās lietas visas konkrētie cilvēki, kas par to
tas
interesē,
ir viens risinājums,
to var risināt.
Bet es zinu, ka šobrīd Latvijā...
Un par fondiem vispār nerunāt, jo sevišķi iet runa par Eiropas atbalsta fondiem, tad viņi ir, man liekas, kristāli dzidri.
Nu, tas ir skaidrs, tas ir pilnīgi, bet ir pietiekami daudz un liela summa šobrīd, es dzirdu klejo pa Latviju, pārsvarā tā ir tiešām austrumu nauda, tuvo kaimiņa austrumu nauda. Nu, tad parakstīties vai nē, ja pēkšņi tomēr nu, ir kaut kādi kontakti un kaut kas.
Arī tur ir tieši tas pats, es atvainojos, ka es pārpēju Rudolfu.
Nu, visi,
mums ir pāris tieši investori no Krievijas, kas mums ir tajā mūsu eņģeļu tīklā, mums ir ārzemnieki, mums ir viens Japānis.
Jo par to arī prasa, par to, vai ir ārzem investori.
Ir ārzem investori mūsu banā un ir pāris no Krievijas, piekam pāris tie Krievijas cilvēki ir kvalificējušies, izgājuši šo kvalifikāciju. Nu, jo, kā teikt, cilvēki investors no Krievijas, viņi arī, tāpat kā Latvijā, viņi ir dažādi cilvēki. Un līdz ar to Krievu nav, nu, austrumu nav, tas nenozīmē, ka viņi ir kaut kādu uzreiz slikta.
Tajā pašā laikā visi investori ir jāizvērtē atbilstoši likumdošanas prasībām. Ir noteikts regulācijas, un attiecīgi tev ir prasības gan pret investoru, gan pret tās naudas
izcelsmi. Ja tu izdēji cauri un tam visam kvalificējies, protams, tad var droši tur nebaidīties par to, ka pēkšņi vienā brīdī tev vairs rēķini.
Jo gal galā var vienoties pirms tam, un ir līgums, kurš pasaka, ka ja gadījumā iziet to kvalifikāciju, tad notiek investīcijas, neiziet šo kvalifikāciju, nu tad attiecīgi investīcijas nenotiek un līgums zaudē spēku.
Izskriesim ātri caur tiem jautājumiem, kas mājaslapā. Tā, nu, pat Ervīnam par tiem piemēriem, konkrētiem projektiem, es domāju, ka Sonarworks jau bija tāds laba ilustrācija un vēl ir noteikti daudz dažādas pārstrāvi IT jomu mums ir, jā?
Nē, ir ļoti, ļoti plaši. Es domāju, ka tur var paskatīties gan LVCA mājaslapā, Risks Kapitāla asociācijas, gan Altumā ir daudz veiksmes stāsti publicēti, gan arī pašu fondu. Mūsu fondu mājaslapā ir daudz piemēru minēti. Tur sākumā no investīciju sākuma līdz pat izējas brīdim.
Mm-hmm. Vai privāti investori prasa kādu ķīli, mēs jau noskaidrojam. Faktiski jūs kļūstat par līdzīpašnieku investoru.
Jā, jā, un nekādas privātās ķīles vai kaut kādi galvojumi nav nepieciešami. Un...
Mm-hmm. Vēl vien klausītāju jautājumu par privātiem investoriem ieguldot naudu, kas ir galvenais nosacījums. Es domāju, ka mēs izstāstījām. Arī mums prasa par ārzem investoriem. Jā, tādu šeit ir. No Andris ir skeptisks, viņš mums raksta, būsim godīgi, Latvijā ļoti knapa materiāla tehniskā bāze, lai radītu jauninājumus visās nozarēs un paliek tikai materiāli mazintensīvas tehnoloģijas un jomas. Nu, tā kā tu mums ir pietiks tā kapacitāte vēlreiz atgriežoties pie tā, ko es jau prasīju?
Nu, to laikam vienā minūtē neizstāstīšu, bet es domāju, ka nav ne tūmā tik slikti vai skeptiski, kā šis
protams, un Latvijai ir vēsturiski stiprās nozeres, kā kokapstrāde, metāla apstrāde, mašīnu būve, informācijas tehnoloģijas. Katrā no tām var atrast pilnveidojumus, katrā no tām var atrast konkrētas spējas priekšrocības, kurā būt labākiem par kaimiņiem, labākiem kā citur pasaulē.
Tā tad ir vēl šī materiāla tehniskā un arī
ir jābūt tikai gribēšanai darīt un jābūt ambīcijām.
Mhm. Ilgvērs mums prasa nākamais solis, tā kā man ir produkts un biznesa modelis, un mēs principā jau izstāstījām, ja tālāk.
Lai neaicinātu nākat no svarīgi pie fondiem, pie eņģeļiem, viss mājas lapās ir atrodams un
cilvēki būs, ja kas būs pretī. Andris, viens cits Andris, vai tas pats Andris, nezinu, ir skeptisks arī par to, kā tu mums tā dažādi IT projekti Latvijā notiek tā globāli par to pašu e-veselību, e-ID un tā tālāk, un ka tas kaut kā mums velks kā tāda siksna līdz, kas mūs tur.
Tur ir pilnīgi cits stāsts, es atvainojos, jo tie valsts iepirkumi, kuriem man gribas teikt, nav pilnīgi nekāda sakara ar jaunu uzņēmumiem, tā kā tā ir cita opera.
Šeit jūs tomēr pātek padzīs uz priekšu, jā, nebūs nekāds tāds. Bet uz valsts pasūtījumu tā arī var jaunu uzņēmumus pretendēt, jā?
Jā, pretendē.
Pretendē, bet tajā gadījumā parasti tas ir tā, ja tas ir domāts uz daudzām valstīm, ne tikai uz Latviju, un mēs redzam, tad jā, tam ir kaut kāda jēga, ja tas ir tikai viņi dzīvo, taisās dzīvot uz Latvijas valsts pasūtījumu, jā. Mēs sakam, nē, tas nav jaunu uzņēmums.
Tas būs vienkārši uzņēmums.
Tas būs vienkārši uzņēmums. Strādājiet. Jā, varbūt jauns uzņēmums, bet strādājiet. Bet mēs neinvestēsim.
Meklējiet citas biznesa
eņģeļus. Tieši tā.
Nu ko? Pavisam vienkārši, ja meklējiet informāciju internetā, atradīsiet tieši tāpat, ka mums prasa, kas tas Sonarbox, kas tas par produktu. Pameklējiet internetā, nav jau grūti atrast, ja ātri vien redzēsit, ko tad Sonarbox īsti nodarbojas. Bet šodien saku paldies Latvijas privātā un riska kapitāla asociācijas valdes loceklim Rudolfam Kresem un Latvijas biznesa eņģeļu tīkla valdes loceklim Jurijam Birzniekam par sarunu. Jauka diena visiem! Tā.